สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่22แล้วค่ะที่เรายังอยู่กับดร.อาร์มนะคะเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องค่าไฟนะคะแล้วก็เรื่องนโยบายต่างๆนะคะที่ช่วยทำให้เรื่องอะไรดีคือเรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายนะคะการจัดการเรื่องพลังงานแล้วก็เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยกลายเป็นพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่พูดถึงคนทั่วๆไปนะรวมทั้งการเข้าถึงพลังงานของคนยากจนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อวานเราพูดทิ้งท้ายกันเรื่องของการ เก็บ Data นะเพื่อนำ Data เหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะในเมื่อจะเป็น Big Data เราได้ยินกันบ่อยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญหรือบทบาทอย่างไรนะคะในวันวางรากฐานนโยบายที่ดีนะคะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในประเทศค่ะเรามาฟังกันต่อเลยค่ะก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีพื้นฐานที่ดีแต่ว่าหนึ่งก็คืออาจจะต้องโปรแอคทีฟมากกว่านี้โดยใช้โครงสร้างที่รัฐก็มีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแบบก๊อปปี้โมเดลอสม.มาหรือให้อสม.ช่วยทำเพิ่มนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเอา Data พวกนี้ประโยชน์ของการที่มี Big Data หรือมีข้อมูลที่ครบเนี่ยหรือมีข้อมูลที่มากขึ้นกว่าตอนที่มีอยู่เนี่ยมันช่วยในการกำหนดนโยบายอย่างไรบ้างคะมันช่วยเหรอคะในเรื่องของการกำหนดนโยบาย
ก็ช่วยแน่นอนนะคะเอาชัดๆตอนที่มีโควิดแล้วรัฐบาลบอกว่าจะออกมาตรการเยียวยาจ่ายเงิน 5,000 บาทให้คนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นเวลา3เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าดิซิชั่นว่าโอเคฉันจะให้เงินรัฐบาลจะให้เงิน 5,000 ออกมาเร็วก็จริงแต่ว่า implementation ก็คือกว่าจะสกรีนคนได้ถูกต้องแล้วจ่ายเงินออกไปตรงกลุ่มจริงๆอ่ะเขาใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีข้อมูลรายบุคคลว่าไอ้คนนี้คนนี้คนนั้นเขามีข้อมูลเป็นฐานแยกเช่นพวกนี้อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะคะพวกนี้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรพวกนี้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเป็นข้าราชการซึ่งไอ้3 4ฐานข้อมูลที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้คลีนมันไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนึงแล้วมันจะไม่ได้มีชื่ออยู่ใน
ไม่อยู่อีกกลุ่ม
ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลขมันก็ออกมาค่อนข้างมั่วนะคะตอนแรกเขาประเมินรัฐบาลประเมินไว้ว่าคนที่ต้องการจะรับความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ9ล้านคนใช่ไหม5,000 บาทเนี่ยแต่พอเอาจริงมีคนมาลงทะเบียนตั้งเท่าไหร่10กว่า20ล้านคน
10กว่าล้าน
ใช่ค่ะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นความมึนงงระหว่างdatabase ต่างๆที่รัฐบาลมีอยู่ซึ่งมันไม่ complete บ้างหรือว่ามันมีความ overlap กันสูงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
หรือแม้แต่มันไม่อัปเดตด้วยใช่ไหมคะปัญหาหลักคือไม่อัปเดต
เป็นข้าราชการเคยมาลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเพราะอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆเขาไม่ควรจะมาเนี่ยก็ไม่โดนเอาออกบางคนเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีชื่ออยู
่
มันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ความสับสนในการให้ความช่วยเหลือในสภาพเร่งด่วนนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างที่ชัดมากเลย
ค่ะก็คือเรียกได้ว่าคุณจะออกกำหนดนโยบายเพื่อช่วยใครสักกลุ่มนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณทำบนฐานข้อมูลที่มันไม่คอมพลีทไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากระจุกกระจิกไม่กระจุกกระจิกขยุกขยักแบบนี้แหละค่ะใช่ไหมคะ
มันก็เหมือนเรามองเห็นไม่ชัดเราไม่มีแว่นตาเราก็คลำไปว่าเอ้ยตรงนี้มั้ง
ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอาจจะเป็นคำถามที่อันนี้อยากจะขอพูดคุยแล้วกันนะคะว่าเรื่องการทำ Big Data เนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่าภาครัฐเนี่ยควรจะมี Big Data ที่มันดีกว่านี้คำถามคือใครควรเป็นเจ้าภาพคะหรือว่ามันอย่างไรมันต้องมีใครเป็นเจ้าภาพไหมเพราะว่าจริงแล้วแต่ก็เข้าใจนะในแง่ของคนนึงเป็นเจ้าภาพเขาก็จะไม่สามารถมีข้อมูลได้ทุกอย่าง
คือ
กระทรวงเกษตรอาจจะมีข้อมูลส่วนนี้กรมแรงงานก็มีอีกส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องมีการคอนซัลเทนต์กันบางอย่างอันนี้ดร.มีความเห็นเรื่องการบอกว่าขอให้มี Big Data ที่ดีหน่อยอันนี้ใครควรเป็นคนแม่งานคะอะไรอย่างเงี้ยหรือควรทำอย่างไรคะในภาพของภาพใหญ่
ถ้าพูดในแง่เทคนิคนะคะอันนี้ตัดเรื่องการเมืองหรือ political economy ออกไปก่อนเนี่ยมันก็ควรจะมีหน่วยงานนึงเรียกว่าไม่ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาเก็บไว้ที่หน่วยงานกลางตรงนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าหน่วยงานนี้ต้องมีความสามารถในการไปดึงข้อมูลจากกระทรวงต่างๆในด้านต่างๆได้โดยที่ไม่มีฟริกชันหรือมีฟริกชันน้อยที่สุดนะคะ คือตอนนี้การขอข้อมูลระหว่างกระทรวงเท่าที่ได้ยินมามันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากหรือใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าเรามีอินฟราสตรักเจอร์กลางที่ทำไว้ให้มันคอนเนคกับฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆได้ถึงเวลาเราสามารถดึงมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตอะไรมากมายหลายสเต็ปแล้วข้อมูลเนี้ยมันก็ควรจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับไออินฟราสตรักเจอร์ที่มันต่อกับฐานข้อมูลของแต่ละกระทรวงเนี้ยมันก็ควรจะ
อ
ัปเดตเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยมันก็อันนี้คือภาพที่มันไอเดียลที่สุด
ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าทางกระทรวงต่างเนี้ยมีบุคลากรที่ไม่ได้เหมาะกับงานนี้อยู่ด้วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่คือมันมีไฮป์ในสังคมเราเนาะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วพูดเรื่อง Big Data หรือ Big Data รัฐบาลจะ Big Data Open Data แล้วมันก็หายไปก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นกระแสอยู่แค่ชั่วคราวนะคะยังไม่สามารถพัฒนาอะไรขึ้นมาได
้
จริงจังแล้วก็ระบบเก็บข้อมูลของเดิมของแต่ละหน่วยงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็ทำสร้างมานานแล้วนะคะปรับเปลี่ยนน่าจะยากถ้าเกิดเขาไม่ได้มี initiative แบบตั้งใจถ้าเขาไม่ได้
จะทำ
ต
ั้
งใจจะทำจริง
ๆค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะคือเรียกได้ว่าในการพัฒนานโยบายของทางประเทศไทยเราในอนาคตนะคะหรือว่าในต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าการมีข้อมูลฐานข้อมูลที่พร้อมเนี่ยและสามารถใช้งานได้ทันท่วงทีด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่พร้อมแต่ว่ากว่าจะได้มาต้องขอนู่นขอนี่3เดือนผ่านไปถึงจะได้ข้อมูลมาอันนี้มันก็จะช่วยตัดสินใจได้ลำบากนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นความท้าทายมากๆของประเทศไทยในเรื่องของการทำอย่างไรให้เรามีการให้ความสำคัญกับข้อมูลจริงๆในการกำหนดอะไรก็ตามทีในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือว่าแม้แต่จะออกการช่วยเหลือต่างๆนะอันนี้น่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆคือเรื่องของ Data นะ
คะ
ทีนี้ถ้าขอไปคุยต่อนะคะเรื่องของพลังงานสะอาดบ้างนะ
คะ
ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดในเคสที่ว่าไฟก็มีการพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปนะคะหลายๆครั้งเนี่ยในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะคำถามก็คือว่าวันนี้เราอยากทราบว่าคนรายได้ต่ำเนี่ยจะมีโอกาสใช้โซล่ารูฟท็อปได้ไหมคะ
ค่ะ
หรือมีโอกาสเข้าถึงพลังงานสันนี้ได้ไหมคะ
ค่ะต้องเกริ่นบริบทของโซล่ารูฟท็อปก่อนนะคะเราก็จะได้ยินว่าต้นทุนโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาโซล่ารูฟท็อปที่ผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยต้นทุนมันนะคะแข่งขันกับค่าไฟที่เราซื้อจากโครงข่ายได้ละทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมทุกคนไม่สวิตช์ไปใช้โซล่ารูฟท็อปเนาะมันก็มีมันไม่ใช่ว่าโซล่ารูฟท็อปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะซื้อมาไว้ที่บ้านได้นะคะมันเป็นอุปกรณ์เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าละกันที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นทุนในการลงทุนใหญ่พอควรก็เป็นหลักแสนนะคะหลายแสน
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นไอ้คอนสตรีนหลักของคนที่รายได้ต่ำเนี่ยคือเขาไม่มีเงินก้อนในการลงทุนเกริ่นก่อนว่าถ้าเกิดคุณมีเงินก้อนในการลงทุนแล้วซื้อโซล่าแพเนลมาติดที่บ้านสมมติเราเป็นคนชั้นกลางเนี่ยนะคะ okay. ลงทุนไป 4-5 แสนความคุ้มค่าเนี่ยก็คือติดไปประมาณ 7-10 ปีมันก็คืนทุนละก็คือผลประหยัดที่เราได้จากการไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายอะค่ะมันก็จะไปออฟเซตกับค่าลงทุนตอนต้นแต่อันนี้เบสออนสมมติฐานที่ว่าเรามีเงินลงทุนในตอนแรกหลายแสนนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของคนรายได้น้อยหลักๆเลยเขาไม่มีเงินก้อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นโมเดลแบบเดิมว่าใครอยากติดโซล่ารูฟท็อปคุณก็ไปซื้อมาติดสิอันนี้มันไม่เวิร์กสำหรับคนรายได้ต่ำนะคะแต่ถ้าเราไปมองดูในต่างประเทศเนี่ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลที่สามารถมาซัพพอร์ตให้คนที่รายได้ไม่ถึงหรือไม่มีเงินก้อนในการลงทุนชิ้นใหญ่สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้นะคะตัวอย่างที่เห็นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า community based solar ก็คือคนรายได้ต่ำหลายๆครัวเรือนในชุมชนลงขันกันบอกว่าฉันไปซื้อมาเป็น property ของ community เรานะแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าช่วยให้ทั้งกลุ่มก้อน community นี้ประหยัดไฟก็ทำไปด้วยกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำแล้วก็ถ้าประเทศไหนที่รัฐบาลเขาสนับสนุนมากหน่อยให้คนมีรายได้ต่ำเข้าถึงพลังงานสะอาดได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีโปรแกรมว่ามี low interest rate loan นะคะสำหรับ
mm-hmm.
ผู้มีรายได้ต่ำที่อยากทำ community solar พวกเนี้ยมากู้ mm-hmm. ไปได้
mm-hmm.
มันก็จะทำให้มีการเข้าถึงแหล่งทุนที่ง่ายมากขึ้น
ค่ะก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดจะถามว่าการเข้าถึงโซล่ารูฟท็อปหรือพลังงานสะอาดเนี่ยของคนแต่ละกลุ่มในประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรียกว่าเงื่อนไขมีข้อจำกัดที่ต่างกันโดยเฉพาะทางฝั่งกลุ่มที่มีรายได้ต่ำเนี่ยถ้าเกิดจะให้เขาลงทุนเป็นเขาไม่มีเงินก้อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องกู้ทีนี้พอกู้มันก็ถ้ากู้เดี่ยวๆมันก็ดูน่าจะเป็นไปได้ยากดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทำเป็นคอมมูนิตี้อาจต้องรวมกลุ่มกันนะคะในจำนวนหนึ่งเพื่อมาลงขันกันแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยก็มีส่วนในการได้ใช้พลังงานสะอาดนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะรวมตัวกันแล้วถ้าเงินไม่พอเนี่ยก็ไปขอกู้จากบางแบงค์ได้ถ้าแบงค์เขามีนโยบายในการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานสะอาดเขาจะมีการให้ดอกเบี้ยต่ำในการทำโครงการลักษณะนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้ดร.ก็ได้เกริ่นไปนิดนึงนะคะว่าเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยมันกับค่าไฟที่เราซื้อจากผู้ผลิตไฟตามปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะสามารถแข่งขันได้แล้วคุณเรียกว่าไม่ได้แพงกว่าอะไรขนาดนั้นอย่างเมื่อก่อนเราจะมีความคิดว่าถ้าคุณจะเป็นคนที่กรีนคนโลกสวยเอ้ยคนโลกเขียวโลกสวยได้ก็ได้นะคะมันต้องแพงคือถ้าคุณซื้อของออร์แกนิกมันต้องแพงปกติตอนนี้ก็เมื่อก่อนโซลาร์เซลล์ก็บอกว่าพลังงานลมพลังงานน้ำก็ต้องแพงกว่าปกติถ้าคุณอยากจะเป็นช่วยสิ่งของเราคุณต้องจ่ายเพิ่ มตอนนี้หมายความว่ามันไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วใช่ไหมคราวนี้มันลดค่าไฟตามปกติได้ด้วยไหมคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
หมายถึงสำหรับเราในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยของเราจากโซลาร์แพนเนลมันอาจจะถูกกว่าต้นทุนในการซื้อไฟจากโครงข่ายไฟฟ้าละทีนี้ในภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าพลังงานสะอาดหลักๆที่เราคุยถึงอ่ะมันจะมักจะเป็นโซล่ากับลมซึ่งมันเขาเรียกว่าเป็น intermittent renewable energy คือเราควบคุมไม่ได้ว่าตอนนี้เราอยากให้มันผลิตไฟนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีลมหรือมันไม่มีแดดมันก็ผลิตไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ
ขึ้นกับดินฟ้าอากาศมาก
ขึ้นกับดินฟ้าอากาศมากซึ่งผู้ดูแลระบบไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างกลัวพวกนี้เพราะว่าม ันทำให้เขาแพลนอะไรยากขึ้นว่าเอ๊ะตอนนี้มันจะมีไฟจากโซล่ากับลมพอหรือเปล่าหรือเขาต้องเตรียมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไว้เพื่อผลิตถ้าเกิดแดดมันหายไปหรือลมมันหยุดพัดอันนี้ก็จะเป็นความกลัวหลักของภาครัฐซึ่งมันก็quantify ไอตัวต้นทุนตรงนี้ออกมาอย่างค่อนข้างยากอยู่นะคะมีหลายการศึกษาก็บอกว่าจริงๆแล้วคอสจากความไม่แน่นอนหรือความควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดสัดส่วนของพลังงานสะอาดในโครงข่ายไฟฟ้ามันไม่เยอะประมาณไม่เกิน 20% อย่างเงี้ยไอ้ต้นทุนความไม่แน่นอนต่อการไฟฟ้ามันไม่แย่มากค่ะ
คือเรียกว่าสามารถใช้เราเรียกว่าไฟที่อยู่ในกริดเนี่ยมาช่วยชดเชยตรงที่แบบว่าส่วนที่อาจจะไม่แน่นอนของพลังงานที่เป็นลมกับพลังงาน
แต่การชดเชยนี้การชดเชยนี้ก็อาจจะมีต้นทุนต่อโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆได้เช่นกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวต้นทุนเนี้ยมันค่อนข้างควอนติฟายยาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าตอบสั้นๆก็คือไอ้ต้นทุนสำหรับเราในฐานะผู้ใช้ไฟเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีเพิ่มเท่าไหร่นะคะ
จาก
การ ติดโซล่าเรียกว่าเราได้ประโยชน์แต่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าโดยรวมเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกัน
เพราะว่าได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าธุรกิจลักษณะนี้ที่เป็นเรียกว่าความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญคือคุณต้องสามารถ reliable คือมีเสถียรภาพในการจ่ายไฟเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยโรงงานต่างๆเนี่ยคงจะเป็นปัญหา
อ
ย่
าง
พวกครัวเรือนใช่ค่ะอย่างพวกครัวเรือนยังไม่เท่าไหร่เราก็แค่ไฟดับอ่ะโอเคไฟแล้วมีมือถือมีอะไรที่เป็นแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าโรงงานเนี่ยคงเป็นประเด็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยดังนั้นหมายความว่าเรื่องการใช้พลังงานสะอาดที่บอกลดค่าไฟหรือสามารถช่วยในภาพในภาพใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษามากขึ้นแล้วก็ต้องมีการดูซิว่าไอ้ต้นทุนที่เราบอกว่าเราไม่แน่ใจเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ในการควอนติฟายแล้วก็อาจเรียกว่าคือคงต้องมีการทำงานอีกเยอะค่ะในการทำให้ตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วมันใช้ได้จริงๆที่บอกว่าเราจะมีการพูดคุยกันระดับโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องพยายามไปเป็นสู่สังคมคาร์บอนต่ำซึ่งไอ้คาร์บอนต่ำที่ว่าก็คือพลังงานสะอาดแต่คำถามคือคุณจะมิกพลังงานสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์ในกริดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นจุดที่อาจารย์ดร.ก็เพิ่งพูดถึงใช่ไหมคะว่าถ้าเกิด 20% เป็นพลังงานสะอาดอันนี้ก็ยังพอไหวในเรื่องของการควบคุมความไม่มีแบบ ความผันผวนของมันแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเด็นใช่ไหมคะ
อันนี้คือเป็นตัวเลขคร่าวๆที่ทบวงพลังงานระหว่างประเทศเขาเซอร์เวย์มานะคะจากที่เขาเห็นในโครงข่ายไฟฟ้าประเทศอื่นๆทั่วโลกคือถ้าไม่เกิน 20% เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้เป็นปัญหาต่อโครงข่ายไฟฟ้ามากนัก
ค่ะ
แล้วอันนี้ก็คือ assume ว่าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเสริมอะไรเข้ามาช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยพวกเทคโนโลยีแบตเตอรี่ grid energy storage หรือว่า demand response อะไรพวกนี้มันดีขึ้นและถูกขึ้นมันก็จะมีบทบาทมากในการช่วยจัดการกับความผันผวนตรงนี้ได้
ควรนี
้โดยที่ทำให้ต้นทุนไม่ได้สูงขึ้น
ค่ะก็เรียกได้ว่าในการของการจะเปลี่ยนผ่านนะคะเศรษฐกิจให้เป็นโลคาร์บอนเนี่ยก็คงจะต้องมีหลายๆอย่างมาช่วยกันนะคะ
ทั้ง
แบบหลายภาคส่วนมากเลยจริงๆในการจัดการเรื่องนี้ในอนาคตนะคะทีนี้ก่อนจะจบของเอพิโซดของเรานะคะอยากจะขอคุยนะหัวข้อสุดท้ายเรื่องความท้าทายในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วนิดนึงนะคะในเรื่องของการแบบครัวเรือนถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันมีความยากอย่างไรบ้างทีนี้อยากให้ดร.ลองดูเรื่องความในภาพใหญ่ระดับประเทศบ้างนะคะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยอะไรเป็นความท้าทายในการทำให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยค
่
ะ
หลักๆก็น่าจะเป็นอันที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้การไฟฟ้าเองค่อนข้างกลัวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเอาพลังงานสะอาดเข้ามาอยู่ในระบบไฟฟ้าหลักๆจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยแหละนะว่าเราจะมีพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าได้เยอะแค่ไหนโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ reliability แล้วก็ไม่ทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าต้นทุนของการไฟฟ้าสูงขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะถูกส่งผ่านกลับมาที่ค่าไฟของประชาชนที่จะแพงขึ้นด้วยนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็น challenge หลักประมาณนี้ใช่นึกไม่ออกแล้ว challenge หลักก็คืออันนี้แหละว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ renewable energy ลมหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมัน stable หรือมันควบคุมได้มากเท่าเชื้อเพลิง fossil
ก็เรียกได้ว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยก็คือความแบบทำอย่างไรให้ผู้ผลิตไฟหรือผู้ที่ต้องรับที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกมั่นคงร
ู้
สึกมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตัวเลขจะเป็นอย่างนี้อย่างที่แพลนไว้ไม่ใช่อยู่ๆอ้าววันนี้อยู่ๆก็ฝนพายุเข้าฝนตกขึ้นมาโซลาร์เซลล์ก็ลืมไปได้เลยอะไรอย่างนี้หรืออะไรลักษณะนี้ใช่ไหมว่าแบบว่าต่อให้มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบแต่มันต้องมีเรียกว่าถ้าเรามี storage เก็บพลังงานไว้ที่ดีมันก็โอเคใช้ใน storage ใช้ต่อแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ดูยังเรียกว่าพลังงานเก็บเข้าไปอาจจะไม่ได้อยู่ตามเดิมเท่าวันที่เก็บเข้าไปอะไรเงี้ยทำให้มันประมาณการยาก
ต้นทุนของแบตเตอรี่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถูกขนาด
แพงอยู่
ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะถามว่าในมุมมองของดร.เนี่ยในเรื่องของการที่ดูเรื่องค่าไฟนะคะหรือเรื่องนโยบายทางด้านไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ประเทศเราเนี่ยมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะที่อาจจะเป็นการมองว่าประเทศอื่นเขาทำแบบนี้หรือว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการทำนโยบายหรือแนวทางก็ได้อะค่ะในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด
ก็คือเนื่องจากเรายังมีความไม่มั่นใจในการผนวกพลังงานสะอาดเข้ามาด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะทำให้นโยบายที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดของเราที่ผ่านมาคือมันก็มีดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันไม่มีความต่อเนื่องและไม่มีความแน่นอนมันมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มาใหม่ในรูปแบบอื่นแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้ในแง่ของการลงทุนผู้ลงทุนเนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจพอไม่ค่อยมั่นใจปุ๊บความดึงดูดในการลงทุนในพลังงานสะอาดใหม่ๆในประเทศไทยมันก็จะน้อยลงเรื่อย
ๆ
นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้ได้อย่างไรคือหลักๆแล้วมันก็คือมาจากความที่เราไม่มีข้อมูลเพียงพอเรายังไม่มีความรู้มากเพียงพอว่าผลกระทบของการมีพลังงานสะอาดเยอะๆในประเทศไทยอ่ะมันเป็นยังไงอาจจะพอมีบ้างแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเชื่อมั่นมันมากนักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงไปที่ตัวฐานของปัญหาเลยเนี่ยก็ต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับทั้งผู้กำหนดนโยบายแล้วก็คนทั่วไปมากขึ้นว่ามัน สามารถ integrate renewable energy เข้ามาได้เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเราจะมี mitigation strategy ทำให้มันทำให้มันมั่นคงมากขึ้นได้ยังไง
ดร.คะถ้าเกิดแฟร์ขอถามนิดนึงค่ะในเรื่องของการที่มีการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างตึกในประเทศไทยบางตึกที่ได้รับการ certify เป็น LEED ที่บอกว่าใช้แบบเป็นตึกที่สามารถใช้พลังงานทดแทนดูแลใช่อะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์มีข้อมูลไหมคะมองว่าบริษัทที่เป็นเอกชนทำต่างคนต่างทำตึกของตัวเองเพื่อรับ certify เนี่ยมันสามารถเรียกว่าอยู่ได้ตัวเองได้จริงๆไหมคะหรือว่าอย่างไรต้องใช้ไฟจากโครงสร้างอยู่ดีเครือข่ายอยู่ดี
อันนี้ไม่ได้เฉพาะสำหรับตึกที่เป็น LEED certify นะคะบางตึกเขาไม่ต้อง certify ด้วยซ้ำเขาก็รู้สึกว่าฉันติด solar rooftopประหยัดค่าไฟตอนกลางวันมันก็คุ้มสำหรับฉันแล้วเช่น Lotus Central อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
คือเราเห็นอาคาร commercial มันติดมากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันก็เป็นตัวหลักฐานที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามันคุ้มค่า
ว่าได้ว่ามันคุ้ม
ค่ะ
ใช่ค่ะพอไฟก็มองเหมือนกันนะคะว่าการจะดูว่าอะไรมัน practical ไหมใช้ได้จริงไหมให้ดูจากธุรกิจถ้าธุรกิจเขาเริ่มทำกันเองแล้วเขาทำกันเองแล้วเขาก็ยังไม่มีใครออกมาด่าว่าใช้แล้วไม่คุ้มนู่นนั่นนี่อะไรแสดงว่ามันก็น่าจะช่วยในบางประมาณนึงอยู่ที่ว่าทางภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนแบบเป็นนโยบายใหญ่ขนาดไหนนะคะในอนาคต
จริงๆอย่างของภาคธุรกิจหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะแทบไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐแล้วเพราะมันคุ้มค่าด้วยตัวมันเองเพียงแค่รัฐเนี่ยอย่ามาขัดขวางด้วยคือแบบถ้ารัฐสามารถทำให้กฎระเบียบการขอใบอนุญาตอะไรมันง่ายขึ้นได้เนี่ยมัน
ง่ายขึ้นเนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วก็คือเรียกได้ก็คือเรียกได้ว่าให้ฟ้าสื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยบางทีธุรกิจเราเนี่ยจะโดนเหมือนเป็นยังไงโดนโจมตีก่อนคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องสิ่งทอต่างๆทีนี้พอมีกระแสโลกขึ้นมาแบบเรียกว่ามีกระแสอะไรใหม่ในโลกของเราเนี่ยมันก็จะกระทบธุรกิจก่อนเลยว่าแบบโอ๊ยแบนอยู่ทำไม่ดีอยู่ทำนู่นทำนี่ไม่ดีทำให้ธุรกิจเนี่ยเรียกว่าของไทยค่อนข้างจะปรับตัวเก่งปรับตัวเร็วดังนั้นก็เลยคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปช่วยอะไรเขามากในเรื่องของการเงินแต่ช่วยในความสุขในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องกฎหมายและการเรื่องขออนุญาตแค่นั้นพอแล้วนะคะแล้วก็ให้ตลาดเขาจัดการกันเองว่าเนี่ยมันก็คุ้มค่าเขาก็ติดกันเพิ่มขึ้นเองแหละแล้วมันก็มีนักลงทุนเข้ามาเพิ่มเองถ้าเรามีนโยบายที่ชัดมากขึ้นนะคะในอนาคตนะคะโอเคน่าสนใจมากเลยนะดูแล้วนี่วันนี้ได้ข้อมูลที่ว่าค่อนข้างมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากเลยว่าพลังงานสะอาดเนี่ยจริงแล้วมันเริ่มแข่งขันได้แล้วนะเพียงแต่มันติดปัจจัยตรงอื่นอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของความรู้ความเข้าใจของคนในประเทศเรานะคะก็ฟังดูรู้สึกดีมีอนาคตมากเลยค่ะก่อนจะจบนี่ทางดร.อาร์มอยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมคะฝากอะไรไว้ไหมคะให้ทางผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ธุรกิจนะคะที่สนใจเรื่องพลังงานเนี่ยจะได้เหมือนนำไปใช้ประโยชน์อะค่ะ
ก็เชื่อว่าพลังงานสะอาดเนี่ยก็เป็นความหวังแหล่งพลังงานที่ดีในอนาคตของพวกเรานะคะแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอกชนคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวหาความรู้และข้อมูลเอาไว้นะคะเราไม่ต้องรอภาครัฐออกมานำหน้าเราเสมอไปนะคะเพราะถึงวันนึงถ้าต้นทุนมันต่ำประสิทธิภาพมันดีเพียงพอแล้วจัดการได้เลยไม่ต้องรอรัฐ
คือเรียกได้ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้หลายที่ในประเทศในโลกเราอะนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนด์และแทนที่จะเป็นเหมือนรวมศูนย์ทุกอย่างเริ่มจะเป็นกระจายดีเซนทรัลไลซ์มากขึ้นทุกคนควรจะต้องsufficient หรือว่าไม่ sufficient เรียกว่า sustain ได้ด้วยตัวเองคืออยู่ได้ด้วยตัวเองมีน้ำมีไฟใช้ผลิตได้ตัวเองถ้าในเคสที่มันเกิดมีการdisruption อะไรไม่ว่าจะเป็นจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติแบบน้ำท่วมพายุอะไรต่างๆนี่เราจะมีการกระแสว่าทำอย่างไรให้เรามีพลังงานใช้เองที่มันไม่แพงจนเกินเอื้อมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้บางคนเริ่มตัดสินใจในการที่แบบปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยตัวเองให้มันแบบsustainable มากขึ้นในหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะได้ค่ะก็วันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะขอบคุณดร.อาร์มมากที่จะเป็นแขกรับเชิญให้เราในวันนี้ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้
โดยรายการ Power Jungle นะคะก็เป็นการรวมพลังกันนะคะระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆนะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ